bratia a sestry, duchovní i svetskí predstavitelia všetkých hodností a úradov, milí priatelia, ktorí nás sledujete v televíznom prenose. Slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Slávime tento sviatok napriek tomu, že nám možno bude niekto vyčítať, že sme si ako katolíci neoprávnene uzurpovali právo vyjadrovať sa v mene celého národa a zasvetovať krajinu akejsi osobe, ktorá na Slovensku nemá zdanlivo nič spoločné so Slovenskom. Keby ešte tak Cyrila Metod, povedia niektorí, keby ešte tak nejaká roduverná Slovenka, ale prečo uctievať ako našu patrónku túto dcéru Izraela? Nuž, v skutku voľba patróna chrámu, obce, mesta či dokonca celej krajiny je naozaj veľmi špecifickým procesom, ktorý ovplyvňujú mnohé faktory, duchovné, historické i psychologické. Tak vidíme, že pre Írov je svätý Patrik nedotknutelným nielen v Írsku, ale kdekoľvek na svete sa nachádzajú. V susedných Čechách rešpektujú aj pri najslávnostnejších štátnych aktoch vzývajú postavy zemských patrónov na čele s kniežaťom svätým Václavom. Maďari bez ohľadu na konfesionálnu príslušnosť si svorne ctia svätého Štefana kráľa. Poliaci si uctievajú ako národnú patrónku Pannu Máriu, ktorá je pre nich, aj keď majú republiku, kráľovna Poľska. A čo my? Na Slovensku si tiež od stáročí uctievame ako patrónku Pannu Máriu, avšak nie s titulom kráľovná, ale pod názvom Sedembolestná. Prečo? Možno je to preto, že sme nikdy nemali na svojom čele takého vlastného kráľa, kráľovnú či knieža, či iného predstaviteľa, ktorého by sme mohli svorne naozaj považovať za autoritu, za oporu, za vzor a do ktorého by sme mohli vkladať nádej. Práve naopak, na našich kráľov, vládcov, na ich rozhodovanie sme už tradične hľadeli s pochybnosťami, nedôverou, či už anticipovanou obavou z podrazu. Možno za tým skúsenosť prostých ľudí na Slovensku, ktorí veľmi často a z rôznych strán dostávali mnoho úderov, trpeli bez možnosti brániť sa a neraz zažívali stav opustenej bolestnosti. A preto pri hľadaní svojho patróna si vybrali obraz bolestnej matky, stojacej pod krížom, či držiacej v náruči svojho umučeného syna. V tomto obraze sa ako v zrkadle videli generácie našich predkov a zvlášť našich matiek. Boli to totiž oni, ktoré po stáročia odovzdávali svojim deťom spolu s rodnou rečou i základy viery, aby ich potom s nádejou i obavou vyprevádzali na cestu životom, sledovali ich osudy, očakávali ich návrat. S túžbou premiesenou s nepokojom, ale vždy s otvorenou materinskou náručou. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, hovorí básnik. A my mu dávame za pravdu, pretože sa cítime doma, naozaj tam, kde môžeme vyliať svoje srdce, kde sa môžeme zdôveriť, ba aj vyplakať. Náručie matiek bolo, je a vždy bude bezpečným, privilegovaným miestom práve preto. V ňom sme doma a preto sa cítime doma, aj tu, v Šaštíne, pri tej matke, ktorá objíma svojho syna, umúčeného ľudskou zlobou. V jej náručí je miesto aj pre nás. Jej objatie je vrúcne i mocné. Je aj našou matkou. Pozná aj naše bolesti a obavy. Do jej rúk vkladáme naše pády, neúspechy i sklamania. V jej rukách sa utišujú naše životné rebélie. Rozplýva sa náš vzdor. Je našou matkou, jej náruč je otvorená pre nás a my sa nedáme od nej odohnať. My sme tu doma. Veď to, čo platí pre každého jednotlivca a pre jeho vzťah k matke, platí aj pre nás, ktorí si ctíme Pannu Máriu ako svoju matku. Robíme tak oprávnene, pretože nám ju za matku zveril sám Kristus na kríži. Hľa, tvoja matka, hľa, tvoj syn. Už krátko na to bolo jeho zmučené telo vložené do jej náručia, aby sa tak Kristovo utrpenie spojilo s utrpením Márinho materinského srdca, ktoré v tej chvíli prebodával meč bolesti. Tento duchovný náboženský rozmer kultu Panny Márie Sedembolestnej však možno nemusí byť prijímaný všetkými. Nie každý je ochotný či schopný vcítiť sa duchovne, zdieľať Márino utrpenie pri tých udalostiach, ktoré nám pripomínajú jej účasť na Kristovom vykupiteľskom diele. Čo teda môžeme uviesť ako dôvod, ako hodnotu, ktorá by robila zo Sviatku Sedembolestnej naozaj národný sviatok? To, že dnešný sviatok ponúka možnosť, aby sme sa zamysleli nad takými dôležitými a výsostne ľudskými vlastnosťami, ako je súcit, spolucítenie, ako je schopnosť vžiť sa do situácie a do bolesti iných. Ide tu skutočne o univerzálne, pozitívne hodnoty, ktoré nie sú ani čisto náboženské, ani úzko konfesionálne, ale sú predovšetkým ľudské. Ich rozvíjanie nás robí lepšími, ich potláčanie nás duchovne mrzačí. Ľudstvo vždy rástlo i upadalo s rastom i úpadkom súcitu. Bez súcitu sa bezbreho šíri arogancia, agresivita, nenávisť, bezcitnosť. Prvý bratovrah, Kain, odpovedá Bohu na otázku, kde je tvoj brat Ábel, cynicky. Neviem, či som ja strážcom svojho brata? A galéria drzej, arogantnej bezcitnosti je v dejinách ľudstva takmer nekonečná. V malom i vo veľkom. Vo vojnách i v sociálnom útlaku. V rabovaní a v zotročovaní. V genocídach, vo vraždení pod rúškom náboženského presvedčenia. Pri etnických čistkách, triednom boji, revolučnom terore, i v kontrarevolučných eskadrách smrti, alebo i v takej cynickej brutalite z našich nedávnych dejín, keď pri deportáciách do táborov smrti úrady preferovali odsun celých kompletných židovských rodín, argumentujúc potrebou zachovania celistvosti rodiny. Keď ide o vojnové bezcitnosti, iste môžeme spomínať kľak a ostrý grúň, ale i sklené, či zverstvami sprevázané povojnové masové odsuny obyvateľov pri aplikovaní princípu kolektívnej viny. Keby sme chceli zostavovať rebríček bezcitnej drzej cynickosti, stačí spomenúť, ako naši vojaci 17. pešieho pluku z Petržalky 19. júna 1945, teda už po vojne, pod velením bývalého gardistu, vtedy už presvedčeného komunistu, vyvraždili pri moravskej obci Loviešice 265 ľudí, pôvodom väčšinou z Dobšinej a z Kežmarku. Z toho 120 žien, 74 detí. Keď sa neskôr veliaceho dôstojníka pýtali, prečo dal pozabíjať aj malé deti a ženy, odvetil, nevedel som, čo s nimi, keď už mužov postrieľali. Desivé príklady straty citlivosti či súcitu však nie sú žiaľ len vecou histórie, či excesmi zdegenerovaných sadistických jednotlivcov, slabochov či karieristov, slúžiacich podobne zdegenerovaným ideológiám. Podobné histórie bezcitnosti sa opakujú aj dnes, a to dokonca osobitným, novým a ešte nebezpečnejším spôsobom. Ich charakteristickým znakom je odosobnenie. Strata vnímania ľudskej dôstojnosti a následná strata citu či súcitu. Upretie ľudskej dôstojnosti inému však má za následok aj degradáciu vlastnej dôstojnosti, zhrubnutie a zatemnenie svedomia. Uveďme si aspoň dva príklady súčasného, bezcitného, city ubíjajúceho, odosobneného násilia, spojeného s nepriamým či priamým upieraním ľudskej dôstojnosti. Prvým a zrejmým príkladom je vojna. Práve pri takej inštitucionálnej forme násilia, akým je dnešná vojna, vedená supertechnologickými prostriedkami, sme svedkami šokujúceho odosobnenia. Stredoveký bojovník, sa kedysi musel v tej bojovej vrave predrať ku protivníkovi, hľadieť mu do tváre a potom mu rozmlátiť palcátom hlavu alebo ho šabľou prepichnúť a rozpárať brucho, riskujúc pritom ale taký istý osud. Pri tomto boji si bol vedomý ukrutnosti, ktorú páchal na inom. Ohyzdnosť vzájomného zabíjania nemohol ani psychologicky, ani politicky nevnímať či popierať. Stredoveké či staroveké vojny, to bola jasná, krvavá mesiarčina. Dnes, teda aspoň v tých najcivilizovanejších častiach sveta, sme v tejto sfére už v úvodzovkách pokročili. Dnes na najvyššom technologickom stupni vedenia vojny profesionálny zamestnanec v klimatizovanej kancelárii so šálkou kávy na stolíku v rámci obhajoby bližšie nešpecifikovaných geopolitických záujmov niektorej z veľmocí, či skôr nadnárodných finančných spoločností, ktoré diktujú smerovanie politiky, cez satelit riadi bezpilotné lietadlo či raketu s plochou dráhou letu a zdá sa mu, že je na poľovačke, alebo že hrá počítačovú hru. Keď skončí šichtu, sadne do auta, cestou urobí nákup, vyzvihne deti v škôlke, aby si večer sadol s nimi pred televízor a pozrel ďalší diel Simpsonovcov. Zajtra pôjde znovu do roboty, ale má popoludnejšiu smenu. Keďže dnes mu vyšlo všetko podľa programu, tak takto na diaľku a bezpečne zlikvidoval určený cieľ, nejakú kolónu vozidiel či nejaký bunker. A nezamýšľa sa nad tým, čo konkrétne zlého mu urobil ten človek v transportéri tanku či bunkri na druhom konci sveta. Či nejako ublížil jemu osobne, či chcel zabiť jeho blízkych, alebo dokonca či ohrozoval celú jeho krajinu. Alebo či sa to iba jeden prezident svojvoľne rozhodol potrestať svojvoľnosť akéhosi druhého prezidenta, prikazujúc svojim poslušným vojakom, aby pozabíjali iných poslušných vojakov. Keď mal takýto profesionál v robote blbý deň, tak si mohol spliesť svadobný sprievod s kolónou presúvajúcich sa ozbrojencov, alebo dodatočne, po Simpsonovcoch, pri večerných správach zistí, že v bunkri, ktorý zbombardoval, nebol generálny štáb nepriateľa či zbrane hromadného ničenia, ale stovky ukrytých žien a detí. A potom v pracovnej štatistike sa mŕtvi svadobčania a zuholnatelé tela ukrývajúcich sa žien uvedú do kolónky proportional collateral damage, primerané vedľajšie škody. Ideálom vysokotechnologického vojenstva je počítačový operátor, ktorý príkazy na likvidáciu iných ľudských bytostí bude vykonávať asi s takým citovým vzrušením, aké prežíva upratovačka, keď biolitom postrieka šváby vo veľkom kúte závodnej kuchyne. A my si na YouTube už dnes môžeme pozrieť priebeh vojenskej akcie, pri ktorej zomierajú ľudia, aj civilisti, ženy i deti, ktorých jedinou vinou bolo, že boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a hlavne mali ten nesprávny pas, a teda ich životy sú bezcitne považované za rádovo niekoľkonásobne menej hodné života ako životy iných ľudí s tým správnym pasom. Ako to už povedal jeden generál, tu už neplatí staroveké oko za oko, zub za zub, ale nové. Za oko zrak, za zub chrup. Nie, neštilizujem sa tu do roli experta na vojenskú techniku alebo medzinárodné či vojnové právo. Chcel som sa len s vami podeliť o úvahy a pochybnosti, s ktorými sa mi zdôveril istý, samozrejme, že nie slovenský, vojenský veliteľ, človek, ktorému nie je ľahostajné psychické zdravie, ľudskosť či ľudská dôstojnosť a hodnota života ani pri takom drastickom pokračovaní ekonomiky inými prostriedkami, akým je vojna. Na bezcitnosti vojen vo svete sa istým spôsobom ale zúčastňujeme dnes už všetci. Veď už sme si prakticky zvykli na to, že každú chvíľu si môžeme v správach pozrieť, ako v nejakej, tentoraz ešte relatívne ďalekej krajine, ako priamy či nepriamy dôsledok rozhodnutí istých vážených mužov ovládajúcich tento svet, jeho financie, jeho médiá, rozvášnené davy linčujú, vešajú alebo v mraziarenskom boxe vystavujú práve svojho zlikvidovaného vodcu, ktorý sa stal pre oných ďaleko a vysoko postavených vážených mužov už nepotrebný alebo nepohodlný aj keď si s ním ešte včera srdečne potriasali ruky. Počas nasledujúcich mesiacov medzi správami zo športu a predpovedou počasia sa budeme pozerať, ako sa tie isté rozvášnené zástupy vzájomne vraždia pri organizovaní ďalšieho, možno ešte horšieho režimu, pričom hlavnou obavou komentátora bude, aby sa z týchto krajín nezastavil tok ropy, zemného plynu, dodávka vzácnych kovov či iných komodít potrebných pre náš spokojný a relatívne blahobytný západný svet. Pre priemerného Slováka, ktorý si povie, že od neho aj tak nič z toho nezávisí, sa stane podstatnou otázka, kedy tam tie naše cestovky konečne obdobia last minute dovolenky a koľko percentná bude zľava. V súvislosti s nedostatkom citlivosti a súcitu však nestačí hovoriť len o vojnách. Hovorme aj o ďalšom výbuchu ľudskej bezcitnosti, ktorému za posledné desaťročia padlo za obeť viac životov ako pri všetkých vojnách 20. storočia. Tejto pliage sa venoval blahoslavený Ján Pavol II v encyklike Evangelium Vitae, ktorá sa zaoberá témou nedostatočnej úcty k životu, teda témou potratu a eutanázie. Možno by niekto mohol položiť otázku, prečo z rozmanitých prejavov zla a ohrozovaní ľudského života sa pápež zameriava práve na tieto dva spôsoby vraždenia. Veď na svete existujú aj vojny, hlad, choroby, zapríčinené biedou, ktoré zabíjajú, hádam, ešte viac ľudských životov. Čo je teda tu nové, čo je nebezpečné? To, že na politickej a legislatívnej scéne sa základné právo človeka, právo na život, stáva predmetom diskusie. Že môže byť odopreté na základe výsledkov hlasovania v parlamente, alebo z vôle časti spoločnosti či jednotlivca. Takto chápané právo sa jednoducho mení na právo silnejšieho. Čím sa demokracia spreneveruje svojim základným princípom a mení sa v podstate na totalitárny systém. Táto zrada demokracie spočíva v tom, že sa zrádza princíp dôstojnosti každej osoby. Možno však hovoriť o dôstojnosti každej osoby, keď je dovolené zabíjať tú najslabšiu a najnevinnejšiu, pýta sa Ján Pavol II. Donedávna sa mnohí pri legalizovaní a obhajobe potratových zákonov bránili tvrdením, že ľudský plod do istého časového obdobia nemôžno pokladať za plnohodnotného ľudského jedinca. Dnes už nikto ani nefinguje, že by ešte veril tejto falošnej teórii. Dokonca aj taký výslovne a výsostne sekulárny orgán, ako je Rada Európy, ktorý asi nikto nemôže obviniť, že by bol, ako sa hovorilo v bývalom režime, nábožensky zaťažený, napríklad pri vydávaní odporúčania smerníc týkajúcich sa umelého oplodnenia, manipulácie s genetickým materiálom a s embriami, po širokej konzultácii odborníkov v rezolúcii číslo 1100 z roku 1989 vyhlasuje: s embryom a s ľudským plodom musí byť nakladané s úctou voči ľudskej dôstojnosti. Ľudské embryo, aj keď sa vyvíja v jednotlivých za sebou nasledujúcich fázach, ktoré označujeme rozličnými termínmi, zygóta, morula, blastula, predembryo, embryo, plod, a prejavuje postupnú diferenciáciu vo svojom organizme, vždy si však zachováva nepretržite svoju biologickú a genetickú identitu. A ďalšia rezolúcia Rady Európy zo 16. marca 1989 potvrdzuje, je isté, že ľudský život sa začína od oplodnenia a bez akýchkoľvek kvalitatívnych skokov sa trvalo rozvíja až do smrti. Každej ľudskej bytosti ako takej má byť teda priznaná ľudská dôstojnosť. Avšak tá istá Rada Európy v tých istých vyhláseniach jedným dychom potvrdzuje, že tieto jej vyššie uvedené tvrdenia, na tieto jej tvrdenia sa nikto nesmie odvolávať pri diskusii o potrate. A že sa z nich nesmú čerpať argumenty za alebo proti potratu. O čo iného tu ide ako o dokonalú právnu schizofréniu, o bezcitný cynizmus? Aj na to máme v histórii dosť príkladov. Pilát najprv hovorí, nenachádzam nejakú vinu na tomto človeku. A potom A potrestem ho teda a prepustím. A keď vydal Ježiša, aby ho ukrižovali, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: ja nemám vinu na krvi toho človeka, to je vaša vec. A všetok ľud odpovedal: jeho krv na nás a na naše deti. Ale aj do tmy a hluchoty oslepených a zahlušených ľudských svedomí žiaria zaznievá závažné a záväzné vyhlásenie Jána Pavla II. Z jeho encykliky Evanjelium života. Kristovou autoritou, udelenou Petrovi a jeho nástupcom v spoločenstve s biskupmi katolíckej cirkvi, potvrdzujem, že priame a úmyselné zabitie nevinnej ľudskej bytosti je vždy hlboko nemorálnym činom. Nič a nikto nemôže oprávniť na zabitie nevinnej ľudskej bytosti, či je to plod alebo embryo, dieťa alebo dospelý, starý, nevyliečiteľne chorý alebo zomierajúci. Okrem toho nikto nemôže vyžadovať tento vražedný čin pre seba alebo pre iného, ktorý je zverený jeho zodpovednosti, ani priamo alebo nepriamo s ním súhlasiť. Žiadna autorita ho nemôže legitimne nanútiť ani dovoliť. Evanjelium života, bod 57. Akceptovanie umelého potratu v zmýšľaní, v konaní, ba aj v zákonoch je znakom krízy morálneho zmyslu, ktorý postupne stráca schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, dokonca aj vtedy, keď ide o základné právo na život. V tejto situácii je dnes potrebná odvaha, ktorá umožní pozrieť sa pravde do očí a nepodliehať pritom pohodlným kompromisom. Takýmto kompromisom je aj mlčanie. Neoznačenie zla pravým menom je istou formou spolupráce, za ktoré sa každý človek, veriaci či neveriaci, aj kňaz, aj biskup, bude zodpovedať pred súdom svojho svedomia, pred súdom dejín a v konečnom dôsledku pred súdom Božím. Dodnes sa na Slovensku hanbíme za to, že mnoho našich predkov sa v podstate celkom ochotne zapojilo do šialenstva rasovej nenávisti. Že deportovali do táborov smrti svojich spoluobčanov. Isté, že boli tu aj svetlé príklady, ako bol biskup Gojdič či ďalší slovenskí biskupi a kňazi, i početní, menej známi i neznámi, spravodliví medzi národmi. Ostatní si však len potichu doma hundrali a ďalší, dokonca aj duchovní, sa tvárili, že sa ich to netýka, že nemá zmysel protestovať, že je to vlastne takto lepšie. A preto zo strachu, z vypočítavosti, z nezáujmu mlčali. Dnes už väčšina protagonistov tejto drámy nežije a za svoje správanie sa už zodpovedá pred Božím súdom. My ale žijeme. Sme tu a sme svedkami, súčasníkmi a nerazí účastníkmi podobne zvrhlého ničenia ľudských životov. Potichu, bez kriku a ako kedysi, tak aj dnes na základe zákonných, demokraticky prijatých noriem a predpisov. Avšak práve preto neslobodno mlčať. Verím, že keď príde náš čas, tak sa pred Boží súd budeme môcť postaviť s menšou obavou, ak každý z nás bude môcť povedať: Pane, som hriešnik. Mnohokrát som vo svojej slabosti padol, ale v tejto veci som nemlčal a nepodporil som zlo. Možno nás budú obviňovať z toho, že citovaním slov pápeža Jána Pavla II., citovaním encykliky Evanjelium života, traumatizujeme konfrontačným spôsobom spoločnosť, že môžeme spôsobiť traumu, teda vnútornú bolesť a výčitku všetkým ženám, ktoré podstúpili umelé prerušenie tehotenstva, všetkým vykonávateľom potratov, ktorí sú za túto pracovnú činnosť platení z našich daní, i všetkým zákonodárcom, ktorí z politickej vypočítavosti, v strachu o voličské hlasy aj naďalej udržiavajú permisívnu legislatívu. Bez traumy však niet katarzie. Alebo lepšie povedané po slovensky, bez bolestného uvedomenia si omylu niet ľútosti. Bez ľútosti niet očistenia. Bez očistenia niet uzdravenia, niet spásy. Iste som si vedomý, že citovať dnes tu a takýmto verejným spôsobom pápežové slová je opovážlivé a je riskantné. Už počujem šomranie. Pokiaľ by pápežské encykliky zostali len založené v knižnici v nejakom teologickom spise, no prosím, nech si ich píše. Ale na čo vyťahovať tieto veci takto, verejne? Možno mi niekto aj priateľsky poradí. Chlape, neblázni, nebuď naivka, na čo riskovať, že 10 000 a možno aj 100 000 žien, ktoré za posledné 10 ročia podstúpilo viac ako tých 1 400 000 interrupcií, so všetkými fyzickými a psychickými následkami, sa budú cítiť, ako by si im verejne, necitlivo a hrubo vstupoval do svedomia. Pamätaj, že z urazenosti je už len krôčik k zúrivej, smrteľnej nenávisti. Toto ti treba? Tak nevyrývaj. Už aj tak má cirkev na Slovensku dosť problémov. Už aj tak je pod paľbou. Už aj tak biskupom a kňazom dnes často od zlosti nevedia prísť na meno. A mnohí len číhajú, kedy budú môcť niektorého konečne dobre vypranierovať alebo naň vytiahnuť nejakú pikantnú kauzu. Už aj tak a priori nás mnohí majú za skostnatených, nemoderných, nekomunikatívnych tmárov, za bandu pokryteckých parazitov a zlodejov. To sa ti ľahko hovorí tebe, ty zajtra zrhneš do Ríma, ale prečo to tu cirkvi rozbabrávaš? A zaiste, aj mnohé zo žien mi povedia, no, doteraz ste ešte boli celkom sympatické, ale viete čo? Strčte si tie vaše bravokárne reši za ten váš parádny klobúk, či čo za vedierko tu máte na hlave, a sklapnite už konečne. Vy farári, vy ste všetci múdri jak rádio, ale kde ste boli, keď som zistila, že som v tom? Keď ma chalan, ktorému som verila, nechal samotnú so slovami, to je tvoj problém. Keď mi zamestnávateľ povedal, milá pani, rozhodnite sa, buď zamestnanie, alebo deti. Keď mi lekár povedal, a to chcete priviesť na svet ďalšieho kripla a potom sa on starať, alebo si to radšej dáte vziať. Keď mi manžel povedal, ale čo blázniš, aké ďalšie decko? Veď nemáme ešte splatenú ani pôžičku a v tom dvojizbovom pajzlíku sme už koľký? Dve deti, my štyria. Keď mi vlastná matka povedala, no čo, keď myslíš, lepšie tak. Aspoň, že však ty už nebudeš musieť skákať stodole z rebríka ako stará mama. Dnes ti to urobia na počkanie v nemocnici. Keď som potrebovala dobré, cíle, citlivé, milé, súcitné slovo, radu a pomocnú ruku, kde ste boli tedy všetci? Priatelia, doktori, psychológovia, sociológovia, novinári, neziskovky, občianske združenia, politici, farári, kde ste boli? Teraz ste všetci múdri, ale veď ja som nechcela, ja predsa nie som nejaká bezcitná vrahyňa, ja som len obyčajná žena, ja som len strašne nešťastná. Máš pravdu, dievča, máš pravdu, žena. Ty sama si v tejto kauze prvou obeťou. Obeťou deformácie svedomia. Deformácie, ktoré sme všetci už po 10 ročia vystavení. Máš pravdu. Tvoje bezsenné, preplakané noci už neraz nikoho nezaujímajú. Ba často sa ti dostane odvrknutia. Nevyrevuj, mala si dávať pozor. Máš pravdu. Tvoj nezvratný a nešťastný krok bol len posledným krokom na dlhej ceste ľudskej bezcitnosti, nezáujmu, cynizmu i agresivity, na dlhej ceste hriechu. Ale varí ku všetkým tým urážkam dôstojnosti ženy i urážkam Božieho zákona sa mám pripojiť aj ja tým, že ti skriem pravdu, že ti zamlčím pravdu, že ti nepoviem celú pravdu. Pravda je niekedy ťažká, je často bolestivá, ale je vždy oslobodzujúca. No už dobre, povieš mi. Povedal si mi pravdu, a teraz čo? Veď ja v podstate viem, ja som stále vedela, že je pravda to, čo hovoríš. Ale čo mám robiť teraz? Kam ísť? Kto ma vytrhne z tohto môjho súkromného pekla? Kto ma oslobodí od hrozného tajomstva, ktoré ma roky ťaží? Od výčitky, ktorú pociťujem pri pohľade na mamičku tlačiacu svoje bábo v kočíku. Kto poteší teraz mňa? Kto mi odpustí? Kto ma vylieči z toho, že sa strhávam zo sna, alebo že sa mi zdá, že počujem detský plač, aj keď jediný plač je ten môj tu vnútri? Čo na to povedať? Nemám pripravenú odpoveď. Akékoľvek slová sú nedostačujúce. Ale viem, kto ti môže porozumieť. Kto ti môže dať jedinú možnú a zmysluplnú odpoveď. A to tak, že ťa obíme, privinie na svoju hruď a bude plakať spolu s tebou. Bude to tá, ktorá je aj tvojou, aj mojou matkou, ktorá vie, čo to znamená prísť o dieťa, ktorá vie, až kam siaha ľudská zloba, ktorá videla, ako jej dieťa opustili všetci, aj najbližší priatelia, ktorá bola pri tom, keď manipulátormi poštvaný dáva vrešťal, zabij ho, keď jeho usmrtenie vodcovia národa legalizovali s pokryteckou ľahostajnosťou, keď ho chladnokrvne a profesionálne zabíjali platení vykonávateľia rozsudku, keď biče trhali jeho kožu, keď klince prebodávali jeho ruky, keď sa v agónii dusil, keď mu kopia prebodla srdce. Mária drží v náručí svoje mŕtve dieťa, ale v jej náručí je miesto i pre teba, i pre tvoje nenarodené, s tvojim súhlasom zabité dieťa. Zažni zaň sviecu pod Kristov kríž. Svoje vlastné rozjatrené rany ukry do rán jej syna. Prihovor sa mu slovami žalmu. Zmiluj sa Bože nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť, úplne zmiz zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Daj, aby som počula radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Nechaj svoje slzy splínuť a zmiešať s Márijnými slzami a vo svojej bolesti ju objím a nechaj sa ňou objať a pros ju, Matku Sedembolestnú, o dar nového života. Nového života pre teba, o dar žiť na novo a inak. Smrť nebola tým posledným slovom na ceste tejto matky a jej syna. A nemusí byť ani na tvojej. Hrob duše nemusí ostať zapečatený navždy. Na tretí deň, v Kristov deň, Božia sila môže odvaliť kameň z hrobu a dať tvojej duši novú slobodu, nový život. Dnes oslavujeme Sedembolestnú Pannu Máriu. A všetci veriaci i neveriaci môžeme prijať tento deň ako deň na ocenenie, na zdôraznenie potreby súcitu. Pohľad na Kristovo utrpenie, zdieľanie súcitu s bolesťou jeho matky je pre nás školou citu, školou ľudskosti. V tejto Kristovej i Márijnej škole sa chceme učiť, aby sme náš život neochudobňovali vinou nášho egoizmu, našej neschopnosti pocítiť súcit, našej bezcitnosti. Kristus totiž prišiel medzi nás, aby sme mali život a aby sme ho mali v hojnosti. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, tu v Šaštíne i pri televíznych obrazovkách. Dnes som s vami tu v Šaštíne, aby som poďakoval Nebeskej Matke, že cez jej syna Ježiša Krista mi bola otvorená cesta k životu večnému. O týždeň v nedeľu budem na pochode za život v Košiciach. Nie preto, aby som tam podporoval nejakú katolícku či politickú propagandu, ale aby som sa prihlásil k evanjeliu života a vzoprel sa šíreniu civilizácie smrti. Budem tam nielen preto, že som biskup, kňaz, katolík, kresťan, ale hlavne preto, že som človek, lebo žijem, lebo milujem život. Bol by som rád, keby som sa tam mohol stretnúť s mnohými z vás, ktorí ste tu dnes, alebo ktorí ste pri televíznych obrazovkách. Bol by som ešte radšej, keby som tam stretol tých, ktorí tu nie sú, ktorí nechodia do kostola, ktorí nie sú veriaci v tradičnom zmysle slova. A im chcem povedať, príďte, budete vítaní. Rátajte ale s tým, že jednou z obľúbených a dobre fungujúcich praktík šíriteľov civilizácie smrti je finta označiť každého, kto obhajuje nenarodený život, prípadne kto by sa podujal chrániť štatút rodiny alebo ako prirodzeného trvalého zväzku muža a ženy a prirodzeného ideálneho miesta na zrod a rast ľudského života, každého takého označiť za bigotného katolíka, za vatikánskeho poskoka. Prípadne kričať niečo o zasahovaní cirkvi do politiky, o porušovaní odluky cirkvi od štátu a podobne. Takáto pejoratívna nálepka má odradiť všetkých eventuálnych zástancov práva na život i podporovateľov manželstva a rodiny z radov nekatolíkov či neveriacich. Veď kto by už dnes chcel byť spájaný s predstavou vatikánskeho poskoka? Kto by riskoval, že ho označia za podporovateľa návrhov bigotných katolíkov? Verím však, že na túto zastrašovaciu a ohlupujúcu fintu neskočia všetci a že košický pochod nebude len stretnutím tých, ktorých onálepkujú ako bigotných katolíkov, ale že tam prídu, či jeho myšlienky inak viditeľne podporia aj tí ľudia, ktorí, hoci nie sú veriaci, predsa majú tiež v hrudi srdce citlivé, súcitné, otvorené, ktorí sú ochotní podporiť život proti šíriacej sa bezcitnosti, proti civilizácii smrti, ktorí sú ochotní podporiť ideu manželstva a rodiny ako ideálneho miesta pre prijatie a rozvíjanie života. O týždeň teda pôjdem do Košíc na pochod za život, preto, lebo sa teším z toho, že žijem. Preto, že tam aj týmto spôsobom budem chcieť poďakovať za život mojim rodičom a zvlášť mojej matke, žene, ktorej, keď jej lekári jasne povedali, že v jej zdravotnom stave nesmie mať deti a odporúčili jej interrupciu, tak si jednoducho povedala, že Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Vďaka tomuto jej rozhodnutiu som sa mohol narodiť, vyrásť pod jej starostlivým materinským pohľadom, vyštudovať, dať jej svoje kňazské požehnanie a dnes spolu s vami tu ďakovať za dar života. My, ktorí sme ešte živí duchovne i telesne, poďakujme dnes, o týždeň i každý deň nášho života, našej nebeskej matke i našim rodičom, najmä našim matkám, za dar života. Vážme si ho. Tešme sa zo života, ktorý je Božím darom. Je Božím darom teraz i na veky.